З нами на зв'язку військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Сьогодні відзначає професійне свято Національна гвардія України. Вітаємо всіх нацгвардійців і кажемо їм слова подяки за все героїчне і все важливе, що вони роблять. Я думаю, що сьогодні багато буде інформації про звитяги і досягнення Нацгвардії. А от напередодні був День СБУ, і голова СБУ пан Малюк розповів багато цікавих деталей. От, зокрема, він розказав такі штуки. Киву вбили пострілами у груди і в голову. Кива – це був народний депутат Ілля Кива, і він засуджений за державну зраду. Далі Прилєпін після вибуху автомобіля отримав серйозні пошкодження тазу і ніг. І от коли журналісти запитали, чи причетне СБУ до ліквідації таких персонажів, як Кива, Царьов, Татарський, а у Татарського, ну це псевдонім Владлен Татарський, йому подарували якусь, значить, статуетку, значить, бюстик, і цей бюстик у нього ж і вибухнув, і так його не стало. Так от, пан Малюк сказав, що питання поставлено за адресою, але жодним чином ми не будемо коментувати його. Причому навів ще кілька цікавих деталей про інших зрадників, колаборантів або гауляйтерів. Що ми маємо розуміти про такі спроможності, ну, наприклад, Служби безпеки України? Я розумію, що вони діють спільно із зовнішньою розвідкою. От як це оцінювати?
Це нормально оцінювати. У будь-якої спецслужби світу є своя агентура. Тим більше, що, наприклад, агентура в Російській Федерації, вона зовсім не відрізняється від мешканців України. Більшість знає російську мову, більшість адаптується в цих умовах. Тому такі, я здивований, що таких акцій не дуже багато, тому що, ну, я не знаю, немає, звісно, команди так масово наробити, але агентура там є і вона працює.
Вона працює, ну і, власне, ще він сказав, що бензоколонка продовжуватиме палати, тому що це ще одна частина історії, де у взаємодії Головне управління розвідки, я так розумію, інші сили оборони, ну і Служба безпеки України, оці дрони «Лють», вони вже так нормально нашкодили бензоколонці, тобто Російській Федерації. Російське видання «Комерсант» навіть пише, що на північно-кавказькій залізниці накопичилося приблизно 2,5 тисячі цистерн з пальним, з різними нафтопродуктами, тому що вони бояться їх возити через так званий Керченський міст. В новинах от чули, що перевезення залізницею через цей міст практично зупинено, там 4-5 потягів на день. Вони реально очікують, що будь-якої миті туди може щось прилетіти?
Ну, для цього є у них певні моменти, атаки вже були, тому через міст дуже, дуже невелика пропускна можливість саме таких грузів, дуже небезпечних, я маю на увазі боєприпаси, паливо, вони все йдуть зараз паромами, а паром має дуже невелику пропускну спроможність, тому саме так і росіяни очікують у будь-який момент удару по цьому мосту.
Окей. Від початку широкомасштабного вторгнення протиповітряна оборона України збила понад 2 тисячі крилатих і балістичних ракет. Напередодні по Києву 2 ракети 3М-22 «Циркон». Ну і вже навіть ідентифікували, що це справді були «Циркони». В російських пабліках розганялася навіть історія, що вони нібито в Солом'янському районі вразили аеропорт «Жуляни». Мешканці цього району потім писали: «Ага, Жуляни». Ну, кілька там деталей в приватному секторі, так, попадали уламки, але, ну, ні до яких Жулян воно не долетіло. Що ми маємо розуміти про спроможності протиповітряної оборони і заклик Володимира Зеленського напередодні ввечері, що треба посилювати? Формально, там, фізично в світі десь можна знайти ще, там, 2-3 батареї Петріота, тому що, ну, Одеса страждає, Харків страждає, багато українських міст, реально, ну, не можна їх захистити. Що ви про це думаєте?
На жаль, потрібно розуміти, що можливості західних союзників по наданню Петріоту, вони майже вичерпані, тому що саме ППО є тої зброї, яку країни не будуть передавати, тому що від цього залежить їхня безпека, їхня обороноздатність. Тому, на жаль, я найближчим часом не бачу того, звідки могли б передати ці системи ППО, саме Петріоти, і хто це може зробити.
Добре, а якщо не Петріот, з іспанським прем'єр-міністром 2 дні тому говорив президент Зеленський і теж говорив про системи протиповітряної оборони, є ж іспансько-італійські, здається, чи іспано-французькі розробки, такі речі потенційно можуть бути десь до нас доставлені?
Щодо балістики, ні, тому що балістика – це дуже, дуже важка ціль для будь-якої системи ППО, окрім найбільш сучасної, це Петріот останніх модифікацій. Всі інші, вони можуть допомогти зробити захист від крилатих ракет, захист від дронів, під будь-чого, що не має квазібалістичну або балістичну траєкторію.
Ясно. На жаль, це дуже складна штука і, на жаль, дуже і дуже дорога штука. Добре, рух АТЕШ, партизанський рух у Криму, повідомляє, що російські загарбники масово переміщують військові склади у тимчасово окупованому Криму, що насамперед це пов'язано з успішними ударами сил оборони по Севастополю і Гвардійському. А от питання російської протиповітряної оборони. Те, як красиво все прилетіло пару днів тому по Севастополю, коли вже повідомляється про 3 уражених кораблі, ясно, що це на місяці, і ще про різні об'єкти. Чи маємо ми розуміти, в якому стані їхня протиповітряна оборона?
Стан її протиповітряної оборони десь приблизно такий же, як і нас, і у нас, в тому сенсі, що він сконцентрований, якщо у нас навколо Києва, то у них навколо Москви і навколо Санкт-Петербургу. Всі інші райони прикриті системами ППО більш-менш однаково погано, тому що територія Росії досить велика і прикрити ще там ще важче, ніж прикрити це всю територію України. Тому говорити за ППО окупованого Криму, так, там є С-400, є С-300, є ще інші системи ППО, але воно не задовільняє всі вимогами сучасної системи ППО. Тим більше, що С-400 за останні 2 роки дуже пощіпані ударами і наших дронів, і ракетними ударами, і я, чесно кажучи, навіть не уявляю, які зараз в якому стані, тому що там були знищені і радіолокаційні станції, і пускові установки, наскільки вони заміщені і наскільки ця система ППО, але очевидно, що вона в досить поганенькому стані.
Добре, аналітик Юліан Рьопке з видання Bild проаналізував доступні вже супутникові знімки і, значить, там був командний пункт і центр зв'язку Чорноморського флоту. За даними Рьопке, удару завдали щонайменше 5 західних крилатих ракет. Вже підтверджено, що це були Storm Shadow, вони ж Скальп, і щонайменше 2 з них влучили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи, і лише одна ракета могла бути перехоплена. Це у них недостатньо таких систем, навіть для того, щоб прикрити оцей суперважливий вузол зв'язку, чим вони тепер дзвонитимуть і комунікуватимуть.
Це його цінність, вона переоцінена, з моєї точки зору, тому що ця стара радянська система, яка була заточена під радянські супутники, під радянську супутникову систему, яка знаходилась на орбіті, зараз її там немає, і використання цих супутникових станцій зв'язку, воно було досить обмежене. Будь-яка 5-10 станції Starlink на фронті, вона заміняє у цей весь центр комунікації на 100%. Тому так, там були якісь моменти для зв'язку, але я вважаю, наскільки знаю, вона не відігравала такої основної ролі, хоча була законною ціллю для ударів Storm Shadow.
Добре, ну і ще до вчорашніх подій Циркон, це була найбільш нова і найбільш секретна зброя Вундерваффе Російської Федерації. Навіть не існувало якісних фотознімків цієї системи. Самі росіяни розказували про швидкість до 9 махів. Мах – це швидкість світла, тобто, пробачте, швидкість звуку. Звуку все ж таки не світла. Да, тобто на фінальній стадії нібито вона могла розганятися до 11 з копійками тисяч кілометрів на годину, а от заявлена швидкість ракет протиракет від Patriot в комплектації ПАК-3 – це 4-5 махів. І тим не менше, дві ракети були збиті. Чи означає це, що Путіна знов надурили, чи вони просто на весь світ розказували і показували мультики, а в реальності воно не відповідає тим характеристикам, які заявляв навіть їхній виробник?
А проблема гіперзвукової зброї у будь-якому світі, у будь-яких країнах світу, вона стає в тому, що наведення на кінцевому етапі пуску. Та ракета може чисто теоретично таку швидкість розганятися, і це, але проблема в тому, що навести точно, практично, ну, неможливо, принаймні у відкритих джерелах, і американці, і китайці про це пишуть прямо. Я не думаю, що росіянам вдалося якось це просунути в цьому напрямку, але очевидно, що ці ракети протикорабельні. Тобто протикорабельна ракета, вона дозволяє бити з меншою точністю, розумієте? Тому те, що вони заявляють, і те, що є в реальності, ну, будемо подивитись перший раз в руки наших спеціалістів, я думаю, західних, попали залишки цієї ракети, будуть зроблені певні висновки, і я думаю, що ПАК-3+, або ПАК-4 Patriot вже буде, має розширені можливості з урахуванням саме конструкції цих ракет.
Добре, протикорабельна ракета, це означає, що на фінальній стадії у неї, ну, наскільки я можу так дуже спрощено розібратися, це радіолокаційне наведення, тому що море – це вода, і тут посеред цієї води металева велика конструкція, і по ній, власне, ракета і наводиться. Саме тому питання в точності по наземних об'єктах.
Абсолютно точно, тому що наведення на воді, воно дещо примітивне, якщо так можна говорити, ніж наведення по координатам або по землі. Як цю проблему вирішили росіяни і вирішили лі, це величезне питання, на яке зараз, я думаю, може бути відповідь або намагання зрозуміти, що і як.
Окей, тепер давайте до інших штук. Розвідка Великої Британії проаналізувала, чи здатна Російська Федерація сформувати і забезпечити дві нові армії. Про них раніше розказував Шойгу, міністр агресії Російської Федерації. Ну і то розвідка Британії зазначає, що це не нові формування, а ті самі попередні. І ці підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані людьми, але зіткнуться з проблемами в тренуванні і забезпечені. Кілька днів тому в групі «Інформаційний спротив» теж писали про ці деталі, коли новосформована якась дивізія, да, от по штату вони людей можуть набрати, а от уже на стадії формування, ну, згідно російських нормативів, комплектування бронетехнікою, танками і артилерією, особливо самохідною, там на рівні 60% приблизно. Це означає, що росіяни все одно готуються до війни в режимі «м'ясний штурм», чи як ви це оцінюєте?
Ну, тут оцінювати можна по-різному. Я вважаю, що у них ще є резерви і є таке, наприклад, розуміння, як Далекий Схід. на Далекому Сході, на границі, наприклад, з Китаєм, на кордоні з Китаєм, там знаходяться певні підрозділи, які можна перекинути, скажімо, на західний напрямок і заявити, що це нові частини, можна перейменувати. Техніка там є ще, її багато, і одне з завдань російської дипломатії – це зараз підтримання дружніх стосунків саме з Пекіном, для того, щоб це можна було перекидувати. А очевидно, що вони бачать військову загрозу не тільки в Україні, але й, наприклад, на північному напрямку Фінляндія. На тому напрямку їм потрібно формувати. І формувати війська вони будуть. Яким чином це буде відбуватися? Оце питання, але думаю, що можливості оборонної промисловості у них все ж таки обмежені поки що. Країна переходить на військові рейки, але поки що цього недостатньо. І тому це буде зроблено саме так. І це так в таких лапках нормальна практика, так практикували в Другу світову війну. Радянські генерали, якщо пам'ятаєте, там битва під Москвою, там саме сибірські і такі дальньовосточні підрозділи її витягнули. І далі під час всього всіх боїв на східному фронті радянська армія, вона підживлювала саме цими підрозділами, і думаю, така ж сама історія буде і зараз.
Слухайте, я почав цей ефір з історії, коли в Чіті, а це якраз поблизу Китаю, там до Китаю дуже близько, да, це ж якраз Забайкалья. Там уже одна жінка отримала два ордена мужества за чинного і за колишнього чоловіка. І от багато було інтерв'ю з військовополоненими. Наскільки я розумію, росіяни живу силу звідти і так дуже і дуже активно вигрібають. Тепер вони можуть вигрібати менше живої сили, але знімати якісь технічні засоби, да, тут ті ж танки, бронетехніку, артилерію. Так може виглядати їхня логіка?
Абсолютно точно. Ти бачиш, що особовий склад звідти був, але це були так добровольці, які пішли за длінним рублем. Зараз це може бути поставлено на іншу основу, тобто може бути прихована мобілізація, може відкрита мобілізація, але там є структури, там є техніка, там є що і чим воювати, на жаль.
На жаль. Ну і на фінал, значить, міністр оборони Польщі провів перемовини з генсеком НАТО. Вони, значить, аналізують, що ж сталося, що на 39 секунд російська крилата ракета залетіла на територію Польщі. І ось уже міністр закордонних справ Литви каже: слухайте, один раз це помилка, але якщо ми дозволяємо цьому відбуватись, то це звучить як запрошення. От, власне, наскільки довго Польща буде запрошувати Росію до таких, по суті, це називається провокація.
Дуже важко сказати, це політичний вибір. Якщо Туреччина в 2015 році зробила цей вибір, і літак Су-24 знаходився у повітряному просторі Туреччини, наскільки пам'ятаю, 5 секунд, то тут 39,5 – це неспівставні цифри. І якщо буде прийнято політичне рішення, але ми бачимо останнім часом, політика Польщі, вона так різновекторна, скажімо так, м'яко, тому я не очікую того, що найближчим часом там поляки приймуть таке рішення збивати все, що буде в їх повітряному просторі.
Ясно, фіксуємо такі речі. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Військовий експерт Михайло Жирохов був з нами на зв'язку, шановні.